Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashganimizdan mamnunmiz va bugungi mavzumizni biz bolalarimizning ruhiy o'sishiga bag'ishladik. Farzandlarimiz Rabbimizni o'z yuragiga qabul qilganda biz cheksiz quvonamiz. Xudovandga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yaqinlarimiz bilan bu haqida bo'lishamiz. Balki shunday o'ylaymiz ham. Bo'ldi, endi ishim bitdi. Bolam Rabbimizni tanib bildi. Endi esa tinchman. Shunday qilib, uni tashlab qo'yadilar. Ya'ni, uni ruhiy g'amxo'rlikdan mahrum qiladilar. Qaysi ota-ona yangi tug'ilgan chaqaloqni o'z holiga tashlab qo'yadi? Aksincha, uni cho'miltiradi, emizadi, tagini almashtiradi, o'ynatadi, bor kuchini, sevgisini unga sarflaydi. Xuddi shu singari yuqoridan tug'ilgan, ya'ni Rabbimizni yuraklariga qabul qilgan farzandlarimiz ham shunday. Ular yangi tug'ilgan chaqaloq kabi bizning yordamimizga muhtoj bo'ladilar. Aks holda ular ruhan o'smay qoladilar. Biz esa faqat hayron bo'lib qolishimiz mumkin. Nimaga? Hech qanday o'zgarish yo'q. Albatta, bugun tavba qilib, ertasiga bola o'zgarmaydi. Bunga vaqt kerak. Lekin vaqt o'tib, hech qanday o'zgarish sezmasangiz, unda sababini aniqlashga harakat qiling. O'zgarishlar bo'lishi uchun biz bolalarimiz bilan birga muqaddas kalomni o'qib, o'qigan narsalarni tushuntirishimiz kerak. Ular bilan birga mulohaza qilib, ibodat qilishimiz kerak bo'ladi. Asosiysi esa o'rgatgan narsalarni ularning kundalik hayotiga qo'llashimiz kerak. Ana shunda natijaga erishamiz. Balki siz hozir e'tiroz bildirishingiz mumkin. Hammasi Xudoga bog'liq. U o'stiradi deb. To'g'ri, Xudovand o'stiradi. Lekin bizning vazifamiz muqaddas kalomni ularning yuraklariga ekishda, ibodatlarimiz bilan ularni sug'orishimizdadir va shu javobgarlikni Xudovand ota-onani yelkasiga yuklagan. Ba'zi ota-onalar farzandlarini ibodatxonadagi yakshanba maktabiga berib qo'yib, xotirjam bo'lib yuradilar va o'z javobgarliklarini o'qituvchilarga yuklab qo'yadilar. O'ylab ko'ring, agar biz haftada faqat bir martagina ovqatlansak, bizlar bilan nima bo'ladi? Javobini bilsangiz kerak. Albatta, bu yetarli emas. Shuning uchun Xudovand o'z kalomida shunday degan: "Siz otalar, farzandlaringizni Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan o'stiringlar." Bu javobgarlikni Xudovand ko'proq otalarga yuklaganini ham ko'rib turibmiz. Shuning uchun kelinglar, aziz ota-onalar, farzandlarimizning ruhiy o'sishlariga e'tiborsizlik bilan qaramaylik. Biz ekaylik, sug'araylik, Xudovand esa o'stiradi. 1 Korinfiyaliklarga 3 bobining 8 oyatida yozilganidek, ekuvchi va sug'oruvchining mohiyati bir. Har biri mukofotni o'z mehnatiga yarasha oladi. Yana bir muhim oyatni sizlarga eslatib o'tishni o'zimizga lozim deb bildik. Shunga o'xshab, osmondagi otangiz bu kichiklardan birining ham halok bo'lishini istamaydi. Ushbu oyat Matto kitobining 18-bobi 14-oyatida yozilgan. Shu bilan bugungi radio eshittirishimizga yakun yasaymiz va sizlarga mana shu mehnatingizda kuch-quvvat, sabr-toqat tilab qolamiz. Uylaringizda doimo tinchlik va xursandchilik bo'lsin. Xudoning marhamatiga sazovor bo'linglar.